GPR adatlı radiyasi. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 16 avgustu, Heptanın 6 günü. Heptanın cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını hiç sağda karışmayın. Ukraynalılar Trump, Putin dostluğunun getirecek peydahına şühülü karayar diyene atılan çöp eden havarımız çeker. Şeyle de bu hepte yuvaş yuvaştan son birden Pakrovskin kolonundaki Rus öngüdüşlüğü Ukraynalıları hovsalat alıyar diyene havarımız köp okullu. Bu hepte en köp okulun yeni bir havarımız olsa daha soğuzda toyda nahardan zehirlenen bir neçe yüz adım maradaki havarımız oldu. Hakimiyetler nohur havasında sihirlen ezir çekenler için kömeği ilattan soruyor. Oğudan nefe türmesinde yitirim edilen yeni bir tutsağın akvalı varıdı. Tehdi mağlumatlar peyda oldu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adat Atlığın havarları vardı, öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmağa, can edip aitmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı Radyosu'nun daha soğuzda kavarçısı Huday verdi. Allah şifun aradan çıkanına şükepte bir yıl oldu. O Türkmenistan'ın Demirgazık sevtinde kemale gelip dünyada en bir yapık ve represif hesaplanan yurtların yerine en bir korkulu işlerin bir yerine baş koşmağı, kararsız jurnalist olmağı hem de sevtte giyin eğran meczur rahmetli arada havar vermeği hittedenli için ecir çekti. Temani kardeşim Güler Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Adatlık Radyosu'nda dine 3 ay işlendiği için 8 yıllar zorluk tüteme iyidikleri tedavar edilen Allahşıf yoğulunda 35 yaşındadır. Türkmenistan'da adatı rahatların 100% olayan gündelik yağdayları eş olsandı paktaçılık buğdağındaki mecburi zekmet, adık kıtçılığı ve devlet edara kerhanelerinin işarlarının zekmet haklarının giyiciktirilmeği yağlı dervayet meseleler vardı. Yurdun içinden haber veren Allahşıf udağa çeken iyidarlamalardan sonra 2024 yılın 13. avgustunda Könörgünç şehrinde aradan çıktı ve 14. avgustta caylandı. 35 yaşında yoğulan Allahşıf Adatlık Radyosu'nun hizmettaşlık edeni için Türkmen hakimiyetleri tarafından iyidarlandı. Güç kulluklarının işgalleri 2 yaş çağının kakasına öldürmek hayvatını atıptı. Yaş jurnalist Adatlık Radyosu'nda 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekabr ayında ecesi kurban teç arazmiye de bevlen bilelikte naz saklama kayıplaması esasında tutsak edilipti. 2017 yılın fevral ayında dışarı yurt diplomatlarının ve halkarı kuramalarının koşulmağının neticesinde Allahşıf ve onun ecesi azatlığa çıkarıldı. Emma Sud onları 3 yıl şertli tutsaklığa hüküm etti. Yoksa Türkmenistan'ın kanunçuluğunda naz seriştelerini saklamak için cinayet cevapkarçılığı göz önünde tutulmayar. Şunun sonu dövürde var olan subutnamalara göre Allahşıf'ın görünü görgü oldu. Allahşıf yoğulayanca hakimiyetlerin basışlarına iyidi giderli tedavar edildi ve bir neyse güç kullukları tarafından saklandı. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun polisiye bölümlerinde rehimsizlikle kıynalanlığını, şol sandı elektrik toğuna tutulunduğunu haber verdiler. Türkmen hükümeti Allahşıf'a 8 yıllap görgüzülen rehimsizliklere ve onun ölümüne değişli yağdaylar varada uzak vaxtlap resmi tesvir vermekten saklandı. Türkmen vekilleri Allahşıf varada 2025 yılın aprel ayında çıkış etti ve şunda merhum jurnalist varada ingen kemsedici sözler aydıp onu dürlü bir düzgünçlüklerde ayıpladı. Birleşen Milletler Kuramasının kıynamaları karşı komitiyatının Jenevada geçirilen meclisinde Türkmenistan'ın vekili Vefa Hacıyev Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da aradan çıkan haberçisi Hudayverdi Allahşıf'ın hakimiyetler tarafından iyidarlamalara tedavar edilmeyenliğini hem de onun arak hor bolunduğunu öne sürdü. Şeride Vefa Hacıyev Allahşıf'ın ilçihanı vekillerinin pul almağası inançanlığını, onun iyidarlamalara tedavar edilmeyenliğini ve cinayet cevapkarçılığına çekilmeyenliğini etti ve onun sağlık yağdayı hasavatı öne sürülüşü alı türme tutsağlığı değilyeninden son yaramazlaşan bolup bilmez deyip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramasının Jenevadaki idarasının yanındaki hemmişilik vekili Vefa Hacıyev şonda aytti. Adatlık Radyosu'na mälim bolan maglumatlara göre tutsaklıkta saklanan vaktinde Allahşıf'a hem de onun ecesine lokmançılık kömeği berilmendi. Hudayverdi Allahşıf'ın tutsaklıktan son Adatlık Radyosu bilen hizmettaşlığı doğulu bes edenliğine karamazdan ol hakimiyetlerin iyidarlamalarından halas olmadı. Bir neçe yıllap Allahşıf'ların könörgünçteki Ýaly öýüne polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri baryp, hiç ýeri sebäpsiz olary gorkuzdylar we haýwatatdylar. Hatda Azatlyk radiosynyň daşygy barada çap edilen islendik maglumatyndan soň Allaşowlara her ýerdek basyş güýçlendi. Hudaýberdi Allaşow urulyp gynalan döwründe we ýylatyň Azatlyk radiosyny hatda dinleýänligi üçin ýazarlanan wagtynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary bolan Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýurtda erkin işleýänligini öňe sürdi. Hudaýberdi Allaşowdan öň azatlygyň ýene bir jurnalisti Olsapar Muradowa bazygaly ýagdaýda öldi. 2006-njy ýylda Owudan depe türmesinde aradan çıkan 3 çağanyň ejesiniň bedeninde ýowuz zulumyň gynamalaryň we boğulmagynyň izleri bardy. Türkmen häkimetleri 58 ýaşly ýanany ýarag edinmekde aýplamaga synaşdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Muradowanyň ýazarlanmagyny onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrdylar.
Heptanın zeminliğine yardınız. Türkmenistanlı mağarif işgarlarının mezur zahmetin adat pidalarının birini öğrülme ulen pedagogların okudyan okuçularının önündeki avraylarının barka pese kaçmağı doğam ediyar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Muğulmların din çalışkvaltını ya da iş sağıtlarını başka dürlü işlere çekilmeyi oların din öbür öğüllerini kemilleştirmeli vaatlarını el. Eysem ad avraylarını hem uğurlayar deyip anonimlik şertinde uğurlaşan pedagog adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlük dayıttı. Ahallak havarçımız 6. Ağustos'ta yurdun umumi bilim veriyen orta mekteplerinin muğulm larının resmi zähmet ruhsatlar wagtyny avgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa lewapda habarçymyz 10-njy awgustda magaryf saglyk işgärlerinden hakyny pagta tutmak üçin ýygnalýan heptelik serişteleriň möçberiniň büýül esli ýokarlandyryljakdygyny habar berdi. Alatly bilen habarlar mektep muallimleriniň ýagdaýynyň ýurdun gowçany beýleklere garanyny azyrak etken sebitini Balkanına hem ören yaramazlaşanlığını işaret ediyor. Günvatar sevitte kabarçımız ile kuruluşan muallimler din çalıştı bulmaklarını karamazdan ekin meydanlarına çıkıp kovuçu çürtmeli bolyanlıklarını aittiler.
Çıkan kavuturan son İraçlan Pautan'ın yığımına girişeriz. Aslında muallimlerin mertebesinin şeyle depreniyen yurdunu bilimli nesil niredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü sileyen yurtlarda mektep muallimlerinin başka işlerde işlep öz isteğini kazanç etmeğinin hem kovurlayan zat değerliğine üns çekti.
Türkmenistan'da Muğullim dilini pauta yığıyan, köçe rastlayan, çarelerde canlı pano götüreyen adam gödümüne geliyar. Min 30 yıl odal okudan Muğullim normu görünümünü hedirim hormut koyup hatta önünden yolunu kesibim geçmeyarın. Hedirki yaşlar Muğullim normu bilen yaka tutuşmak dönem kayıtmayarlar. Muğullim'in ne sıyla hormutu kaldı, ne sözü dünnen yer.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre inni ödünü okuyan pedagogun gün yüzüne gelip Muğullim sen dün köçe rastlayıp gördüm. Hükümet ne çamanat verdi? Gel, menim öyümü borket pul verecek deyip gülüyen okuçular hem var. Adatlığın sökvettöşleri yurtta çoğulaşan iktisadi kıyınçılıkların, aylıkların derecesinin muğulmların yağdayını yıl yıllan pese kaçırıyanlığına ediyarlar. Az aylık muğulmları işten boş vaktlarına bağlarlardı. Yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanlığa kavarçı müdülen kuruluşun muğulluma etti.
Muğullimni avray bolmasa bilimli sowatly kadrlar çykmaz. Muğullimlaryň mertebesi eser döwrüni hem häzirki sýaly depelenmänni inflyasiýa bir ýandan, aýlyklaryň az bolmagy bir ýandan, galiberse sen otpuskadamyň parhy ýok döwlet seni işe çağıryp isleýän işine çekip bilýär.
Dip muğullim kanunyna kepillendirilen 40 günlük diýenjini hakykatda alyp bilýän pedagoglaryň Adalyanoni Bilim Ministerliginin näresmi dillen veren görkezmesi esasında 30 günden soň ähli muallimin işe çykmaly edilýändigini hem sözüne goşdy. Şeýle de söhbetdeşlerimiz muallimleriň zähmet haklarynyň kanununy okudan saatlarına esaslanan onu. Oların sapaktan boş vaktlarının öğütlerinin kormurluğunu aittiler.
Muğallim kârının ayratiyenliği olara tülenyen zähmet hakkı okudyan saatına bağlı olmalı olup duruyor. Eğer muğallim bir saat okuç okudsa onun şol bir saatına hem hak tülenyer. Ol ertirden akşama çelini sınıp otağında oturan üçin pul tülenmeyer.
Deyip bir pedagog bilim pudawyny dogam edýän bir kanunçylygyň magarif işgärleriniň elini, ýüregini işden sogadýanyny, işin hilini bolsa pese gaçyrýanyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, okatmaly sapagy bolmasa da mektep müdirleri muallimleriň ýerden gelip sınıf otagyny yerine bolmagyny talap edýär. Ýagny muallimiň duşenme, çarşenme, anly günleri okatmaly sapaklary bolup, beýleki günlerde sapaklary bolmasa da olar işte yerine olmalı deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Muallimleriň zähmet ruhsaty, iş sagatlary we sapakdan boş wagtlary wagtyna edilýän bir kanun talaplar aýdylmagyna görä käk halatda öz hünärini berilen tejribeli muallimleriň ahyryna mezur bolup bu işi terk etmegine hem alyp gelýär.
Men hut şu hili ýagdaýlar sebäpli öz islegim bilen ardamy ýazyp işden çykdym
deyip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Sunugat Mektebi'nde muallim bolup işleyen öňkü pedagog azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistan'ın muallimleriň awrayy, iş sagatlaryna töleniýän aýlygyň biraz ýokarlandyrylmagy bilen Uly Berdimuhammedow'un wada beren bilim özgörtmeleriniň başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňu bilen puç boldy. Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman muallimçylyk kärinin awraýly we ýaşlary özüne çekizi bolmak üçin olaryň zähmet hakyny ýokary derejede bellemek gerekdiýdi. Ýöne ýaş prezidentiň aýdan sözleri hem öňkü prezidentiň beren wadalary ýaly ýerde galdy diýip anonimlik şertinde urulýan Aşgabatly muallim aýtdy. Hepdeniň jemgeplşigimi dowam etdirýär. Gep başında hem aydısımı diyali oğudan nepe türmesinde yitirim edilen yine bir tutsağın akvalı varada odal belli olmadık malumatlar peyda varlı. Bir taraftan kaçan kımmat vaha metciitlerin kuruluşunu devam ettiriyen. İkinci taraftan başka fikirli adamları sol sahanına dinarlar kısmakta uzak mühletli türme tutsağılığına hüküm etmekte tankıytlanayan Türkmenistan'ın türmeleri adamların sol sahanına dinarların hem zorluklu yitirim edilen yerine uğurlu. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyen.
Türkmenistan'a dini garaşlar bilen bağlılıkta tutsak edilip 2018-nji ýylyň fevral aýyna 22 ýyl azatlykdan mahrum edilen ýene bir bujdan binnit barada täze maglumatlar ma'lum bolýar. 1984-nji ýylda dowlan Daşgut welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suhanberdi Gylyjow 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan açylan türk mekdepleriniň birine umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Aşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara Türkmen Türk Üniversitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaşlar bilen ilteşikli jinayetlerde aýyplanyp türkmen hökümetleri tarapynyň tutsak edilmezden ozal terekeçilikler meşgullanýan ekeni.
Suhanberdiň bary ýogy 15, 20 mün çimesi devam eden kaziyet dinlensigi yapık kapıların anırtında geçirildi. Ol kaziyetten günü oğudun nepe türmesine alınıp gidildi. Ona karşı kromoçuruklu cinayet toparını döretmek, rayetlerin arasında milli ve din düşmançılığı döretmek yali maddeler oyuncu güne verildi.
Deyip kaziyet dinlensiginin havarlı çeşme adatlık radyosuna gurrun verdi.
Delil hükmünü onun yanından tapılan bir topar dini mazmunlu kitaplar korkadırlı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Çeşme Suhan verdiğinin hedirki vaatda Türkmen türmesine yitirim edilenliğine anılıl yanına aydiyar. Ol İslam dininin talimatlarını ileri sürüyen Nurçlar hareketini Türkmenistan'a vaat etmekte ayıplanıptır. Şeride 2024. yılın Akçavr ayına başada aradan çıkan din ruhanısı Fethullah Gülen tarafından Türkiye'de esaslandırılan hareket ýeni teşekkür hasaplanypdyr. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Türkmenistana şeýle jinayetlerde aýyplanýan adamlar olara garşy gozulan işler umumyň kadiýet dinlenişi türkmen kadrlar tarapynyň çykarylýan hökümler bardy. Açyk maglumatlar berilmeýär. Nurçlar hereketi 1920-nji ýyllaryň ahyrlaryna Saýyt Nursi tarapynyň Türkiýede esaslandyryldy. Bu gurumy 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşadardan çykan din ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat atlandyran meýletinçler hereketi hem Türkiýede esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýuluna Türkiýede bolup geçen döwlet agdarylyşygy synanşygyna aýplandy. Munyň ideýany Türkiýede we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň ýol başlygyna Gülen hareketlerin ilteşikli olmakta ayıplanan adımlara karşı kampanyalara girişildi. Gülen ödüne bildirilen ayıplamaları ret etti ve insan demneçeli Birleşen Ştatların Pensilvanya Ştatı'nda yaşayıp şol yerde hem vefat oldu. Bunlara da 2017 yılın aprel ayında Türkmenistan'a Gülençülükte ayıplanan adımlara çıkaran kaziyet kararının götürmesi Azatlık Radyosu'na gelip kavuştu. Şana Türkmenistan'a Türk din ruhanısı Fethullah Gülen'in hareketlerin ilteşikli hasap edilen telekeçlerin, volümların suud edilip olara uzak mehletleyin türmete sağlığının berlerindeki məlum oldu. Şana kaziyet hükümünü adı geçen 18 adım Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. yani durmuş milli ya da dini düşmançılığı döretmek maddesinin 3. bölümüne, şeride 275. yani cinayetçilik düzümlerin maliyeleştirilmek maddesinin 3. bölümüne layıklıkta ayıplama bildirilip günahlı tapılıptırlar. Sonki məlum olan mağlumatlarda Zatlık Radyosu'nun çeşmesi Daşavud Vulayatı'nda 7 yıl ozol tutsuk edilip uzak mehletli türme tutsaluğuna hüküm edilen Suhanverdi Kılıcıva'da bir mengdeş cinayetlerde günah bildirilendiğini aydiyar. Bundan odur 2018 yılda Forum 18 Uraması Türkmenistan'ı Nurçular Hareketi'nin ilteşikli olmakta ayıplanıp günah bildirilen başka da bir neçe rayetin türme tutsaluğu var adı haber veripti. Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esas azatlıklarını, şotanı din vujdan azatlığını berik çeklendirmekte tankit ediliyar. Birleşen İşnatların Devlet Departamenti Türkmenistan'ı din azatlıkları oyunca ayrıtiyin alada bildirilen yurtların sana onunla saklap geliyar. Suhanverdi Kılıcıva'nın kaziyet işinden haberli çeşme onun merhum ecesinin ve kakasının ömürlerinin ahırına çeni Türkmenistan'ın Milli Hoopçuluk Ministerliğinin basışlarının aslında yaşandığını aydiyar.
Olur. Fakirler Türkmenistan'ın yokur kadiyetini yututtular. Prezidente hat yazdılar. Ahir sonu Birleşen Milletler Rumbası'nın değişli idarelerine hat yazdılar. Bunun iyi yani onlara karşı emkeme gödökçülüğü işlendi.
Deyip çeşmeydiyar. Bundan odur Azatlık Radyosu 2019 yılın Eylül ayında Gülen hareketlerin ilteşikli olmakta guman edilip tutsak edilen bir Türkmenistanlı'nın uvudunu fütürmesinin aradan çıkanlığını haber verdi. Bırakın şol yılın sentyabr ayında onların yine birinin hünkü mugullim 23 yıl azatlıktan mahrum edilen Alişer Muhammed Kuliyev'in uvudunu fütürmesinin sağlık yağdayının yaramazlaşanlığı məlum oldu. Bu arada onun odolku okulcusu Azatlık Radyosu'na mağlumat iyi veripti.
Suhan verdi. Özünü gönü yetken, arası işleyen adamdı. Emkeme, polisiya ve prokuratura ile kanunun dilini kuruluşup bileyen ve öz hakkını talep edip korap bileyen adamdı.
Deyip Türkmen türmesine yitirim olan vujdan benliğinin kaziyet işinin haberli çeşme etti. Azatlık Radyosu Kılıcıva'nın ıkbalı varada edilen mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın Milli Hoopçuluk Ministerliğinden hem de İçeri İşler Ministerliğinden resmi tesbir alıp bilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Türkmenistan ýurtda ady köpçüliginiň üpçin edilendigini aýdýar. Şol wagtda da maýarlaryň dürli keserlere uçuramagy, gurukçuluk, ot iýim ýetmezçiligi, agyr gelen gys sebäpli köpçülükleýin gyrylýan maýarlar barada çykýan habarlary ne tasdikleýär, ne de inkar edýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň berýän maglumatlary adyk meselesiniň diňe bir gytçylyk we gymmatçylyk bilenel. Käy halatda pazgaly ölüm hadiseleri bilen hem özüni görkezýänligini habar berýärler. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Daşygyzda bir toýa gatnaşan adamlaryň köpçülükleýin zäherlenme bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Göroğlu etrafında 4 avgustda bolan bu pazgaly ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri käbir maglumatlary anykladylar. Göroğlu şäheriniň merkezinde yerleşýän toýxanada geçen hepdeniň duşanby güni öýlen geçirilen nikah toýuna 500 çemete adam gatnaşypdyr. Olaryň tas ählisi özlerini erwet duýup keselxana düşüpdir.
Toýda zäherlenme alamatlary bilen mehmanlaryň tas ählisi keselxana düşdi. Toyda adamların nahardan beyli köpçülüklüğün zäherlenmesi Daşavul vilayetinin tarihinde megerem Türkmenistan'ın tarihinde hasaba alınanlardır.
Dip Daşavuzlu çeşmelerin biri gurrun verdiyim. Bir neçöz adamın zäherlenmegine ve adından iki adamın yoğulmağına azıgın sebep bulunduğunu çeşmeler aydarlar. Toyhanada yüze çıkan bu yagdaydan gönüden gönü haberli çeşmeler gürün vakaları barada şeyle gurrun verdiler.
İlk adamları Göroğlu etrap hastahanasına tiz kömek uluğlarına ve husus avtoğluğları da alıp gittiler. Sonra 300 adamdan köp hastane kabul etmek mümkünçlüğü bulmadık. Etrap keselhanası adamları Daşavuz şehrine ki köp ugurlu hastahana uğratdy. 80 çemmet adam daşawda hastahana yerleştirildi.
Diýip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary toýda zeherlenip Göroglu etrafynyň hastahanasyna yerleştirilen adamlardan ikisiniň aradan çykanlygyny we ýene 10dan gowrak adamyň agyr ýagdaýda hastahanada galýanlygyny anykladylar. Azatlyk radiosy ygtybarly çeşmeleriň beren bu maglumatlary barada da Şowz welaýatynyň we Göroglu etrafynyň saglyk resmiýetlerinden we häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Toyda adamların zehirlenmegine anık nämenin we haýsy adygyň sebäp bolanlygy keskitli däl emakäbir çeşmeler ýagdaýy dergiýän häkimetleriň muny etden görýänligini aýdarlar we soňky döwürde welaýatda mallaryň köpçülükligin gyrylýanlygyny bellerler. Toydaky zehirlenmäniň baş sebäbi häzir welaýatda giň ýaýran we etasanam sygyrlarda hasabalnyan hassalyk bilen baglaşdyrylýar diýip çeşmeleriň bir aýtdy. Başga bir çeşme mala ýara öwrýän näwelli ýokunç keselli malyň et nin sebep bolandygy anyklandy. Ol zeherlenen raýatlar karantina alındy diýip gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerine görä bir näçe aý bäri daşygyzda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaý taklanýar. Muňa sebep bolýan ýokunç keseline garşy çäri we derman tapdyrmaýar.
Hususy hojalyklarda we döwlet ýetiligindäki hojalyklarda sygyrlar bu wirusdan haram ölýär. Ähli traplarda mallaryň derisine şänik şekilindäki çiýişler döreýär. Sygyrlar 10 günläp hiç sat iýmän haram ölýär.
Diýip daşygyzly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Aktepe trawynda mallaryň haram ölmegi owa ilatyna agyr ykdysady zarba bolupdyr. Mallaryň tas ýarsy gyrylypdyr. Şeýlede çeşmeler daşygyz welaýatynda öndürilýän etiň tutuş ýurdun et üpçünçüligine uly goşant goşýanlygyny önde çekerler. Türkmenistanda pajygaly ýagdaýlar resmi taýdan agdalmaýar. Häkimetler maglumat we düşündürüş bermekden ýüz öwrýän wagtynda döwlet mediasynda hem habar çap edilmeýär. Şu tomtyň başyndan beri ýurdun dürli bölüklerinde dowam edýän mal hassalygy barada gararsyz habar beriş çeşmeleriň şol sanda Azatlyk radiosynyň beren bir näçe maglumatyna türkmen häkimetleri tarapyndan hiç hili reaksiýa görkezilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diýri mallaryny satýarlar ýa-da soýup etini satýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Türkmen häkimetleri we döwlet ýetiliginiň häkimeti we adatça bolşýaly ýene bir gezek tebigi hadisa. Nohur obasyna gelen güýçli hil barada ýurt ilatyna maglumat bermelik kararyna geldi. Şol wagtda ahal töwretiniň häkimetleri yerli ilatdan, şol sanly telekeçilerden we çoponlardan hil suwundan ejir çeken owa kömek görmeklerini soradylar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
11-nji awgusta ýurdun günorta sebitlerine bir näçe ilat diýer fil tuwlaryny nezir çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Nohur we Garawul geňeşliklerine ýagan çabgalarda käbir binalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň ziýan çekenligini habar berýär. Sebitden gelip goşýan wideolarda daglyk sebitlerde ýaşaýan Nohur obasyna fil tuwlarynyň joşup köçüleriň ugry bilen aşaklygyna tarap bakyşyny görmek bolýar. Ýollaryň kenarlaryna park edilen käbir iri uloglar tas ýary wilnäçini joşan suwun aşagyna galýar. Azatlyk radiosynyň tasdiklamagy başaran sosial media wideolarynyň birine suw joşgyny synap video düşürýän adamyň ýa-da onuň gapdaryna duran bir aýal adamyň suw joşgyny eşitmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji awgusta günüň 2-nji ýarmynda fil suwlaryny nejir çeken ýerleriň golaýyny eleşen Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrawyny hem gyýsgy möhletli çawganyň ýagynyny habar berýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatda ýaşap fildin ejir çeken sebitlerde dogun garandaşlar ýaşaýan adamlar ýardam bermek maksady bilen 12-nji awgusta Iýerden Nohur we Garawul oblaryna baryp başlady. Agyr ýagyşlar Nohur obasyny 11-nji awgusta öýlen sagat 3-de göreklerine başlapdyr.
Bu obada ýaşaýan bir tanışym özüniň ýakyn hossaryny Aşgabada alyp gaýtmaly bolupdyr. Onlarça ýaşaýyş çaýy suw astynda galypdyr. 12-nji awgusta geçilen gije henit hem döwletden kömek bolmady. Köçede galan adamlar boldy.
Diýip paýtagtda bir ýaşaýan jany iň şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk bu hadise boýunça täwir häkimetleriniň resmi tesbir alyp bilmeýär. Adam pidalarynyň bolup bolmanlygy, çekilen ziýanyň görmü barada başga maglumat berilmeýär. Türkmen häkimetleri adatça şeýle hadiseler barada açaçan çykyş etmeýärler. Döwlet ýetiriginäki köpçülükleriň habar berişleri işleri täwir hadiseler barada öz wagtyna habar bermeýär. Ýöne yerli türkmen portal we Orient neşeleri 11-nji awgusta günortan ýurdun käbir täwirlerini gysga möhletli ýagyşyň ýagmagyny ona garaşlayanını xabar verdiler. Havar teristeler Balkan ve Axal vilayetlerine şeride paytağıt Aşgabatda heptenin ikinci yarımına qıyıtğı möhlütlü yağışların yağmağına garaşlayanını aytti. Yine heptenin başına birinci yarımına gün orta sevdiklerde olup geçen su coşmaları var adı xabar vermekten saklanıyor. Hava malumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neçir Önmüzak günlerde yurdun xutusanı gün vatar sevdiklerine yıldırım çakıp güyüşü yağışların yağmağına garaşlayanını xabar verdi. Malumatı öre gün vatar vilayette hem de Daşoğlu ve Axal vilayetlerinin Balkan vilayetine yanaşık sevdiklerine 12. 13. Ağustos'ta qıyıtğı möhlütlü yağışların yağmağına garaşlayar. Şayiatlarını oxur ve Qaraul genişliklerine siyit ulur gelene yerli yaşayıcıların esasan obuların yokorku bölüğüne tarap kaçmağı finansanın aydarlar. Bəxirden itirafının Qaraul genişliği sevitin gün orta küncü günü Balkan vilayeti ile nara çektirilişer. Onun biraz aşağı uraqtı Qaraul obusunun 13 kilometr çimmesi demirgadıkta dağlık sevitin oxur genişliği yerleşer. TV gözürlüğü Bayvul'un ilatlı yerler yurt içine gelim gidimli yerlerin biri hasaplanıyar. Nohur genişliğinden 20 kilometr çimmesi demirgadıkta dağın eteğine Arçman şüphahanası var. Fil sulunun beylik sevitleri yetiren təsirinin haqiqi görümünü anıqlap olmayar. Bu makale efir için tayarlanan makale 12. Ağustos'ta günün 2. yarımının Azatlık Radyosu'nun haberçileri Balkan vilayetinin mağdumlu etrafının hem fil sulunun ağır yağışlardan ezir çekenliğini haber verdiler.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliğinle yartınız. Türkmenistan'ın günörtü günlük sevdiklerinin yaşayıcıları yeti uluğ yetmezçiliğinden şikayet ediyorlar. Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri hükümetçi sahipların yurt içinde uluğ el yeterliliğinin arttırılığını varıda veren havarlarının doğru değerliğini. Rayetlerin halk için dervais uğurlara seri işte koyverilmezliğinden katı neğiyle olayanlıklarını havar veriyorlar. Yakınına verilen havara göre Aşgabat'tan Türkmenlaşa ve Avada gidiyen avtobusların sayını arttırıldı. Ama şu aralıkta Aşgabat'tan Mara günlük katlayan avtobusların sayını 3 kolonluğundan bireçenli kemeldirildi. May ayından beri Aşgabat Türkmenavat avtobusu doğruluğuna yatıp kalırdı deyip adatlığı gelen mağlumatta ediliyor. Daşoğul bilen Aşgabat'ın arasında inni 10 yıldan uğrak vaqıttan beri avtobus katnığı yok deyip adatlığın çeşmesi aytti. Son günlerde avada dinç almağa gidiyen rayetlerin sayının artmağının fonunu yurdun günörtü günlük sevitlerine dören yeti ulu yetmeçiliği has beterleşti. Aşgabat mararılığında avtobuslar gününe 3 gedek yolu çıkan vaqtında otluları ve uçarı. Bolmağına mardan Aşgabat'ı beğen son gün önünden bilet tapıp bolyardı. Ama anne mardan Aşgabat'a ne otla, ne avtobusa, ne de uçara bilet tapıp bolyar.
Önler marda bilet livaba seyreden de ganimatti yöne indi Mara vilayetinde hem livab vilayetinde kıyalı ehli umumu bilet kıtçılığı emele geldi.
Deyip Marlı yaşayıcı aytti. Mara vilayetinin yaşayıcıları azatlığı Serkedavat, Aşgabat yolukçu otlusunun Tomuz aylarına yolukçudan hırınlı kıyın doğruyanlığını, bir yıldayı hakimiyetlerin görmezliğinin mümkün değerliğini aittiler. Ama yaşayıcıların Demiryol Administrasyası'nda yüz tutup şol otla koşmaça vagonların koşulmağı arada ediyen kayışları uzak vaktiyarı dinlenmeyer. Maru vaktiyarındaki çeşmenin tasdiklamağına göre Tağtavadar, şol sahanına yatırılan Serhedavat, Yolötün ve Sakarçak etraplarının yaşayıcıları Tomsun başından beri hat üstü ülen, dillen Aşgabat'taki Mardak resmileri yüz tutup Serhedavat'ın 10 vagonlu otlu sastavının gürüyle atlı Marsevit için yeterlik değerliğini aydıp onu hiç olmasa yeni 5-6 vagonun koşulmağını hayiş ederler. Ama oları bu meselenin Mar'da çözülmeyenini kaydırıyor.
Sastavları Aşgabat diyor. Aşgabat'ta bütçet, maliyeti işçilerine tılsıydı ulanmak var da yok oradan buyruk var. Şunun için olur yol veretleri. Vagonların teknik öpçünçüğüne koşmaça pul çıkarmadığı için otluyun vagon sahanını arttıran okdemeli olayaz.
Deyip Marvak dağlarındaki hünermen aitti. Marvak ayetinde şun kune çenli şehrarı Mari Yolötön, Mari Serkedavat, Mari Üçağcı otlularının yola koyulmadığının sebebi hem hünermenin tasdiklamağına göre bütçet seri işlerini tıksitlamak maksadı bilen düşünülüyor. Levaplı yaşayıcılar hem ulov, katnav meselelerinin bu olayda çözüleceği menzemeyenliğini aydıp neğiyle oluyorlar. Kerkü ve Türkmenabat aeroportlarını bile dalıp bilmeyen yaşayıcılar Havarçıymı'da Levap'taki aviyepetek korrupsiyasının olurlar görülü eştilmedik derecelere barıp yetenliğine aittiler.
Önler adamlar aeroportta giyicesi bilen yatıp Novot'a durup 15-30 gün önünden aşkıvada bile dalıp bilerdiler. Şimdi Novot'a duran adamların arasında dine para beriyenlere ya da araçı tapanlara bile satılıyor.
Deyip Levaplı yaşayıcı aitti. Sevittaki ulu krizisi gönlün günü Aşkıvad'ın hareketleri ve hukuk koruyucu edaraların korrupsiya göz yummak esasında çunglaşıyor deyip Levaplı demiryol emelleri Havarçıymız bilen anonimlik şartını kuruluşuna aitti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, tesbir görünüşünü yazmağı hem hayiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.